One of the great
see when see on a yoke molak yeah pasom la papelo lak on rani yaklis in a rek ma yer in mit foshke alwa ananka ma elos mit kawak na wo yokship in ke molaka elos yep papoy lang fokoko ananka ke pel fasha ke alwa ke u ifin fella ke oye sing e yep po lak and chom chom this in katam wet sa arsh taf aluo la kalain la ke lalfung lalos ke galme ke katapel pakantin kisincia ke poening in arsh foso en this year o yep poening in kata elia e forshnga sa diesha e wen this year en namatwe sapelo se ko en ak fosje ful pakantin ki member ke alua mwet sa tefen the member le ke alua o yep mwet sa sasen ke alua lan Jesus Christ lan mat lalfungi ki lan safla Kusensia klalos wana sikyak ke kena suos lalos. Tashak ta kalme arlena yokshipe paina sesh kaisia. Laman paina nanka ke elia ke lalfungi lash. Ke len safla lan mat lalfungi oye kat shaka ke lalfungi lash. El mwe lo pae lash ke ma suos was lan was also lan Jesus Christ. Ashrok yak sin fakyak ke ngan matau. Fashesh egalum in akatea ke lalfungi pakantin kusinsiak ma taka ke pake silko in ace lalfungi fakasi mwet ko in ace fakyak ma kata eep in ace lalfungi ka akyok yen lalfungi sikyak belsena ka eninan kalwani yak kaisi atopi nge e mwet saye ash shepe lalo sifen na tashak akwak in akyok ye e shrok lalfungi ke wasasalan Jesus Christ el suwos was galum e mwet nkewa ko in ace Leilang an topuk ma sona galem e shaman kata ke kas in kasha ma kashi daris in wet kawak fush to wos sash eta la in akyoke le lalfungi lalos. Elo so yepa ash ko la in kasha mwet saya sa ash elia la ka ma upe la ke kata shipe lan lalfungi e teak lalos. Masimit, son in an ace the lalfungi. Mwet na kewaso leila in moli molo, kalme pa in liang masap, leila in is le lalfungi. Oing e poshen lem, e fe ash na ke safle in fele, e man na kewa ma fall in long yak, leila in long yak. Shipe yok, ke flok yak lang musasa el arlen na mwet na kewa kan kas kaskin in god lem, finneke mwet langof in fele, la le lalfungi, el yepa kan yokalik fin fele. Ak luo fakas si e, El kan is my fakak in an eyak, e ma kata, e me kata eep yok shipen katangle, galmentari ate in se sin ke safle. O leila e tak young in ace of lafungi ke buklan warm in a yep a shrok shipe. E ke kom ace maying e, galme kom eninan long, reedy, loot loot ke, e motko ke kusin siak itak young, siak god, papama patpat, kainen Christ, fin maying e diapae, galme kom e fa pry yok, suos, e matal, ke su leila fokoko nuque top ke pry lom. Fin kom siak ke in se bae, ke shipe bae, ashta lafungi ke Christ, Ele fak lem ye bapa in assum ke kolon ngan matau. Ke kolon ngan matau, kom fa eta ma pae ke mana ke wa. Ak tolu kon es lalfungi sik yak pelsina kom a kwikwi ma shak na fash. Fak ak lalfungi alawena ma ash mol la ma kap e fon la wo. Enen na ma yak mongo liang e krongan yak in kap wek a yoke lig. O yepe, pulesha, kaforla liki ate ke molon lalfungi. Ele kola koin kola neke dola kumanasla. Masamusla kes mukunye ki ma kokanasla masaplan god koin sikya ke dola lungan e fine elsa lafakun lalfungi mailus akie. Leila ngain akashi singyawa shakashak in the noxin wet kawak fosh wowo ele lalfungi luck. Nanakelos akashi inge taka ke nanaklalos e teak lalos mainge. If atia mwe lutnus in the wenesia sesh, ta shakta e yokna ke belin fos lash sifenna. Eke o katfa molkun la ka akriki la ka pash lalos. Nesashi fenna. Masi met, mutna kewa ashipe yok lal. Keshipen kutna fon talik natin god. Ele te kut, longse kut, e kena kudin katangle fulok nirol. Kudinanan luti in the lalfungi ke longse lal, e akwok laliki. Nesema thing, lash si fenna, e sulela safa lash. Akluo ke kut the lalfungi na fon ke ekle fokoko lan in siesh. Akateya ki ki masumos la kudinanan kalim, ke la wena sikya kaiskatas. Ça y est, c'est quelque Persephone, Cophone, ainsi que Sikyok, Kokusensia, qui est Eoyepa, Elianudut, qui est Pry. Actolu, Kadenan, Assam, la Mayokshipe, qui mola par un Shikeyok, et Akulukiyok, et Kadenan, Luti, et Kapkapot, Likimaupe. Akakosh, Kadenan, Luti, et Lalfungi, la Kat, Lalfungi, qui est Koeta, et Akaye, Kat, qui est Pelin Force. Koke Elias, Kat Force, Aklimeko, Shona, qui ama Luti. En ce lalfungi la wena kapkapwe ke pelin finch ak le lalfungin safla etamapwe ke ipse me luti kawososa si finna. Akon kosh, luti mwet saye makat eta ak fokoke ye le lalfungin la si finna wena ke kat masaye yurin mwet saye. Ke kom sang mani nisin mwet se ke wo kome fa arsanasium. Akit kosh kadeninan ora kaiskata tashak manine yak len na kewa epel na kewa pray masumusle lutlut kewa sasa wita keni ke alu akfalet in temple akfalia forfor mateta luti in nome kata knokun saya maing e kewa akfokoki e lafungi lash esuli ngan na kemo lasha ke cut line wana si ima woing e kat flia lafungi lash ke sensin akal kosh katia eninan insefalet na saya Ona ke kat ora na sesi fena. Yok na kat enina an molkan na tafung le kamasa faula an mat saia. Yok na ke mat kol ki alua. Ake ia pola la si fena ka le laufing la si fena. Ma upe le mat saia. Ya tia mwe na nakmanas na ke mwe enina la si fena. Ake ia wo na sam na konfin upe na sum si fena. Ke komarela ka kuluk oena ke kom tia na nanka yok. Ke pel aldi ak bai enine yak. Ake singaol kat enina an galam. Ke pelna ke ola I wela lun Christ el fonna e tafela na sesh kaisia kat fin fuleng. Na, mana ke was aya e fa soon e fine ke kat tafela in kayo ke shipe oye katole lun eep ke le lafungi lasha. Na shui kun kol yak akaya le lafungi lan wet paspas sa shakashak lak mut kawak fashe u ke nga wela los nga fokoko, okay? Nga etta la elo swi mut saya nga kaya yak. Ke galum len mawo e ke mailos or e kalensa mailos akade ke taflian met ko sailos akflet ye e comparinakos met the or mawo e ma yorkshire ke spin e ashle dafin ka lalos sisa selfak aqua clock die malak the shock malon elsa sapoya me finowen this year went oral lela la elefa etta ke aqua finike god Kafine nga sham sham kik si finna. Fin kom lang se nga liang ma saplak. Awana ki ni fa emrone ki pel sum sum la. Nga tia etta kalmen manna kewa. Da shak lela ngan fak nisum ma nga etta. Nga etta God papata marshin gashe al mo li lang se kak. Nga etta wen seok nato Jesus Christ amwet lango emulela si fin alu sa fake nao. Nga etta sosa smita ese dek la na kewa. Samal shaman e luti ke walena lan folokyak lan wasasa en leninge. Ngata la kat kolyak sin mwet sape mwet palamasenge. President Thomas S. Monson el shukye ki na keo ke priesthood en akansuoye mo lash. En ke mai fataka ke rekmalan lem. Ngata la kat na fon ash ke galam singe. Fin upe nisum kum kwan sang lalfungi lom ke mapaya ke lalfungi sa kum long ke shamsham ke conferencing. Maingeng afaka ke lalfungi ke inen Jesus Christ. Amen.